Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të materialeve që do të mund të ndiqni. Demarkacioni kufirit me Malin e Zi bëhet kusht kryesor për liberalizimin e vizave. Përkeqësohet performanca financiare e PTK-s, ekspertët nuk e rekomandojnë privatizimin. Në Londër mbahet sot konferenca e donatorëve për Sirin. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët botror mblidhen sot për një konferencë të donatorëve në Londër. Ata do të përpiqen të mbledhin 9 miliard dollar për të ndihmuar njerëzit e prekur nga lufta në Siri. Rreth 70 udhëheqës pritet të ndjekin konferencën të katërtën të tillë. Në mesin e tyre do të jenë edhe kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryeministri britanik David Cameron. Britania ka premtuar rreth 1.75 miliard dollar ndihmë deri në vitin 2020, ndërsa sekretari amerikan i shtetit John Kerry pritet të bëjë publike një shumë të madhe nga SBA-ja. Konferenca vjen një ditë pasi bisedimet të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara për paqe midis qeverisë dhe opozitës siriane janë ndërprerë në Gjenevë. Slovenia do të ofrojë pajisje ushtarake dhe 15 instruktor ushtarak në koalicionin që udhëheqin Shtetet e Bashkuara kundër grupit militant Shteti Islamik. Ministria e Mbrojtjes Andreja Katic ka thënë se instruktorët sloven do të nisin trajnimin e ushtarëve kurd në qytetin Erbil të Irakut në gjysmën e dytë të këtij viti. Detajet e misionit do të përcaktohen në muajin mars në koordinim me antarët e tjerë të koalicionit, ka thënë Katic. Slovenia, antare e Bashkimit Evropian, deri më tash nuk ka marrë pjesë në asnjë aksion kundër Shtetit Islamik. Slovenia është duke luftuar me numër të madh të migrantëve qysh në muajin tetor, kur Hungaria ka mbyllur kufijtë. Deri më tash rreth 443 mijë migrantë kanë kaluar nëpër Sloveni në rrugën e tyre drejt Austrisë, Gjermanisë dhe shteteve të tjera. Presidentja e Brazilit Dilma Rousseff ka shpallur luftë kundër mushkonjave që shkaktojnë virusin në Zika. Në një mesazh televiziv drejtuar kombit, ajo ka thënë se dita e mobilizimit kombëtar do të mbahet të shtunën, kur mira ushtar dhe punonjës shtetror do të përpiqen të zhdukin insektet në shtëpitë dhe zyrat e tyre. Rousseff ka thënë se shumica e mushkonjave shumohen në ose pranë shtëpive të banueshme. Virusi Zika bën që foshnjat të lindin me tru të pazhvilluar. Brazili ka parë shpërthim masiv të këtij virusi, i cili është duke u përhapur në të dyja Amerikat. Organizata Botërore Shëndetësisë ka shpallur atë emergjencë globale shëndetësore. Sot është dita botërore e kancerit, e cila ka për qëllim të rrisë vetëdijen për këtë sëmundje dhe të inkurajojë parandalimin, zbulimin dhe trajtimin e saj. Qëllimi kryesor i kësaj dite është të reduktojë në mënyrë të konsiderueshme sëmundjet dhe vdekjet që shkakton kanceri deri më 2020. Në Kosovë në vitin 2015 ka pasur 808 raste të reja me kancer. Format më të shpeshta të regjistruara në Kosovë kanë qenë kanceri i gjirit dhe ai i mushkrive. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zgjedhja e presidentit Zenel është tema kryesore këtyre ditëve. Çfarë shkruajnë sot gazetat në Prishtinë?
Sipas të përditshme skuadrës ditore Valona, zgjedhja e kreut të shtetit pritet të bëhet në një procedurë të jashtëzakonshme parlamentare. Gazeta thekson se pavarësisht të mostaktimit të seancës parlamentare, çështje ligjore që ndërlidhen me ecurinë e saj janë duke u studiuar nga zyra ligjore e kuvendit, por edhe nga juristët e subjekteve politike në pushtet. Burimet koozitore të afërta me leadershipin e partive në pushtet thonë se sesioni pranveror parlamentar do të hapet me seancën për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Gazeta ka mësuar se këtë javë partnerët e koalicionit do të vendosin se si do të procedojnë çështjen e zgjedhjes së presidentit dhe se seanca do të thirret vetëm atëherë kur do të sigurohet se do të ketë kuorum për të proceduar çështjen me votim. Duke vend re se bëhet fjalë për seancë e zakonshme gazeta koalitore, po ashtu thekson se mbështetur në rregulloren e kuvendit, kryesia mund të rrasë mbledhjet e zakonshme për të shqyrtuar një çështje të ngushtme dhe se mbledhjet e tilla mund të rrasin edhe presidenti, kryeministri apo një ose më shumë grupe parlamentare që përfaqësojnë jo më pak se 1/3 e deputetëve, përkatësisht 40 deputet të kuvendit, shkruan Postiera Shkoaditore. Valona.
Zënel, opozita me gjitha të është deklaruar kundër zgjedhjes kryetarit të PDK-s Hashim Thaçi në postin e presidentit.
Në të çështje është fokusuar e përditshmja e Kosova sot, Valona, e cila sjell vlerësimet e opozitës dhe analistëve politik pas reagimit të ambasadës amerikane në Prishtinë ndaj deklaratës së zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi se të thorazi amerikanët po mbështesin kandidaturën e tij për president të vendit. Ata vlerësojnë se Thaçit në këtë rast është bërë demaskimi më i madh deri më tani nga ndërkombëtarët. Analistët politikë, siç shkruan Kosova sot, vlerësojnë se reagimi i ambasadës amerikane nënkupton injorim të tërësishëm të kandidaturës së tij dhe kjo tregon se amerikanët nuk janë fare të entuziazmuar me faktin se Thaçi insiston të jetë presidenti i Kosovës. Gazeta fikson se gjërat tashmë kanë ndryshuar duke vënë pas se ka kaluar koha e ambasadorit Christopher Dell dhe se në qëndrimin zyrtar të Shteteve të Bashkuara konfirmohet se ajo nuk përzihet në zgjedhjen e presidentit të Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Liberalizimi i vizave për Kosovën do të varet edhe nga zbatimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare Kosov-Mali-Zi, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se këto janë kushte të reja dhe se Kosova nuk po trajtohet si vendet të tjera. Shenol Muharemi, njohës i integrimeve evropiane, thot se çështja e demarkacionit është politizuar në Kosovë dhe se Bashkimi Evropian e shfrytëzon liberalizimin e vizave për ta zgjidhur atë. Kronike Bekim Bislimit.
Demarkacioni kufirit Kosovë-Mali-Zi është ngritur si çështje nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, ka deklaruar të martën zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Sipas këtij, plotësimi kritereve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave është i nevojshëm për Kosovën jo vetëm për shkak të liberalizimit të vizave, por për faktin se përmbushja e këtyre kritereve avancon demokracinë. Megjithatë, ai ka theksuar se Kosovës po i vihen kushte të cilat nuk kanë qenë edhe për vende tjera, të paktën për ato të rajonit.
Për liberalizimin e vizave ngrihet çështja e demarkacionit ratifikimit Kosovë-Mali-Zi. Dorsa kemi vende anëtare të Bashkimit Evropian që janë dhe nuk kërkohet diçka e tillë që ende nuk i kanë përmbyllur. Ne kemi në shkrum marrëveshje, do ta respektojmë në tërësi, kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me Malin e Zi, por e ritheksoj të trajtohemi njëjtë sikur vendet e tjera.
Zëvendës kryeministri Thaçi ka shtuar se Kosova është e përcaktuar për integrimet euroatlantike dhe në këtë prizëm edhe duhet të trajtohet nga Bashkimi Evropian. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se çështja e shënimit të kufirit të Kosovës me Malin e Zi është kriteri ashtuquajtur monitorues dhe jo imediat. Shenoll Muharremi, njohësi integrimeve evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi nuk do të ishte problem i madh për Bashkimin Evropian, po të mos politizojë në Kosovë si një çështje për të cilën ka mospajtime të skajshme ndërmjet pushtetit dhe opozitës.
Po tash me faktin që ne kemi politizuar, sarojmë që edhe heja për kundër faktit që ka kriteri teknike shpesherë edhe vepron politikisht edhe gjenë si mekanizm shumë transishëm që është në liberalizimit vizat me detyru vendet me ndërmarë disa reforma apo disa vendime dëshme. Këtë rast unë mendoj që çështja e demarkacionit edhe pse njëtë si kusht monitorus, do tje qështje shumë rëndësishme dhe pres që nëse kjo nuk sivët shpejt, do më thonë mu aktivizu fazën para se me hy në fuqi lëvizja lirë për Kosovar.
Muharremi ka shtuar se kërkes e ngjashme nga Bashkimi Evropian për demarkacion të kufirit nuk i është bërë Serbis për liberalizim vizash, por si pas ti kërkesën dhe Kosovës për ratifikimin në marveshjes për demarkacion me Malin e Zi është e mundur që eventualisht të ketë prapavi politike.
Po marë prasysh që bëja me një farë mënyre zakonisht i përkra më shumë qeverinë se sa opozitën për shkak se punon me ta, jo vetëm Kosovë, por gjitha vendet tjera. Mund më ndodhë që edhe qeveria përdor BE-n me na detyru neve, mbrenda me zgjedh këtë çështje, ku e dim gjithë që liberalizimi vizave është duket sikur se jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën, pra edhe qeveria pyet BE-n mi bo favor, mi thon kërkon ato. Por shkak se kemi probleme të mbrojtshme në mënyrë që mja letu aprovimin e saj në kuvend.
Në anën tjetër, ministri i integrimeve evropiane Bekim Çollaku të mërkurën është taku takuar me ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian me ftesë të zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë. Në një komunikat për medje të Ministrisë për Integrim Evropian, thuhet se ministri Çollaku ka informuar ambasadorët rreth përmbushjes së 8 rekomandimeve të fundit në procesin e liberalizimit të vizave dhe hapave të radhës që priten në javët e ardhshme. Përveç çështjes së demarkacionit me Malin e Zi, e cila është përmendur tash së fundmi nga zëvendës kryeministri Thaçi, Kosovës i patën mbetur për t'i përmbushur edhe 8 kritere të përcaktuara nga Komisioni Evropian për të marrë rekomandimin për liberalizim të vizave. Megjithatë, pas zgjidhur ende ka mbetur çështja e objektit të avokatit të popullit, që është një prej 8 kritereve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Post Telekomi i Kosovës duhet të privatizohet pas një konsolidimi dhe ristrukturimi turimit të brendshëm, thonë deputetët dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, performanca financiare kësaj kompanie ka rënë, çfarë do të thotë se duhet të rritet vlera materiale në mënyrë që privatizimi të jetë sa më i suksesshëm. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ka kohë që është heshtur zhurma madha po polemikat e shumta në opinion e posaçërisht zyrtarëve të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik rreth privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Këtë heshtje sipas ekspertëve të kësaj fushe ka vendosur padia që ka bërë kompania Axos Capital në adresë të qeverisë së Kosovës, për arsye siç thuhet nuk ka zbatuar kontratën e privatizimit të Postës Telekomit të Kosovës. Qeveria Kosovës ndërkaq thuhet se ka përzgjedhur kompaninë Paton Boxi përfaqësuese ligjore për të zgjidhur kontestin e mes të kompanisë Aksos dhe qeverisë së Kosovës. Lidhur me këtë proces, përkundër insistimit ton për një prononcim nga zyrtarët e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, ka qenë e pamundur. Sidoqoftë, kompania Aksos ishte shpallur fituese në blerjen e 75% të aksioneve të PTK-s me një vlerë prej rreth 277 milion eurosh, kurse fundi dhjetorit të vitit të 2013 ka qenë afati i fundit për nënshkrimin e kontratës. Por privatizimi kësaj kompanie në atë kohë pali dështuar për shkak se shumica deputetëve të Kuvendit të Kosovës ishin kundër shitjes së 75% të aksioneve të këtij aseti publik. Ndryshe, deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se Posta dhe Telekomi Kosovës se duhet të privatizohet, por se pari nevojitet një organizim në këtë kompani. Muhamet Mustafa, kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në rënd të parë duhet të bëhet një ristrukturim dhe konsolidim i kompanisë. Pastaj, siç thotë ai, të shkohet me privatizim, por jo me 75% të aseteve.
Pas një ristrukturimi dhe konsolidimi, besojmë që mund të fillojmë me privatizimin e pjesëshëm të Telekomit dhe Vodafone-s. Duhet ndoshta të fillohet gradualisht diku deri në 60%, 65%, po jo më shumë, sepse qeveria dhe publiku duhet të ruajë një kontroll, pakon e aksioneve që paraqesin një kontroll që në mënyrë që Posta të mos mund të shitet organizatat që da do të ishin pa përstashme për sigurinë e vendit.
Edhe profesori ekonomist Muhamet Sadiku thotë se performanca financiare Postës dhe Telekomit të Kosovës është përkeqësuar dhe privatizimi si pas ti nuk duhet të ndodhë tani kur vlera kësaj kompanie ka rënë në tregë.
Qeveria së pari duhet të zgjidhë problemin e menaxhimit të Postës, problemin e bordit të Postës dhe të zhbukoj fondet për forcimin e aspekteve konkurruese të Postës. Dhe në një fazë më të vonshme ku Posta do të përfërsoj performancën e vetë, do të përmjësoj funksionimin e saj, eventualisht mund të pritë privatizimi saj.
Si do qofsin nga fillimi procesit të privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, i cili kishte filluar në vitin 2009, edhe një proces tjetër kishte dështuar në vitin 2011, qeveria Kosovës ka shpenzuar miliona euro për këshilltar të transakcionit dhe për këshilltar strategjik. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Deri atëherë ju vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.